Μακάρι οι ελεήμονες, ότι αυτοί ελεηθίσονται. Συνεχίσουμε, αγαπητοί αδελφοί, την μελέτη των μακαρισμών, που όπως έχουμε πει, αποτελούν το προήμιο της περίφημης επί του όρους ομιλίας του Κυρίου μας. Προσπαθούμε πάντοτε με τις φτωχές μας δυνάμεις και έχοντας σαν άντλημά μας την έρευνα που κάνουμε στην Αγία Γραφή και στους πατέρες της Εκκλησίας μας, να αποδώσουμε όσο γίνεται πιο απλά και πιο πρακτικά την χρυσή αυτή αλυσίδα των μακαρισμών του Κυρίου μας, που αποτελεί μια κλίμακα από την γη μέχρι τον ουρανό. Κάθε μακαρισμός είναι και ένα σκαλοπάτι, το οποίο κάθε φορά που ανεβαίνει ο πιστός βρίσκεται όλο και περισσότερο πιο κοντά στον Θεό. Ήδη έχουμε μελετήσει μέχρι τώρα τους 4 πρώτους μακαρισμούς και σήμερα θα μελετήσουμε τον 5ο μακαρισμό, αυτόν που προτάξαμε της ομιλίας. Μακάρι οι ελεήμονες, ότι αυτοί ελεηθίσονται. Πολλά θα μπορούσαμε να πούμε πάνω σε αυτόν τον μακαρισμό, μια και η ελεημοσύνη θεωρείται και είναι μια κορυφαία αρετή στην χριστιανική ζωή. Η ελεημοσύνη είναι θυγατέρα της βασίλισσας των αρετών, της αγάπης, και εγκομιάστηκε ως ολίγες αρετές στην Αγία Γραφή και στους πατέρας της Εκκλησίας μας. Εμείς θα αρκεστούμε όσο είναι δυνατόν στα βασικότερα σημεία που πρέπει να τονιστούν γύρω από το θέμα της ελεημοσύνης. Καταρχήν, ελεήμων με απόλυτη έννοια, σε τέλειο βαθμό, είναι ο Θεός. Ικτήρμων και ελεήμων ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ακούμε στον 102ο ψαλμό από τον Δαβίδ. Εσκόρπισε έδωκε τη σπένιση, η δικαιοσύνη αυτού μένει στον αιώνα. Σκόρπισε, λέει ο Θεός, τα αγαθά του και τα έδωσε στους φτωχούς. Και η δικαιοσύνη του, που εδώ σημαίνει η αγαθότητά του, μένει εις τον αιώνα. Είναι αυτός που ανοίγει την χείρα του και εμπιπλά παν ζώων ευδοκίας, σκορπά δηλαδή σε κάθε ζωή όλα τα αγαθά και τις δωρεές του. Μας χαρίζει καταρχήν ο Κύριος τις υλικές δωρεές του, τα υλικά αγαθά του. Πρώτα απ' όλα μας έχει δώσει την ύπαρξη, μας έχει κάνει ανθρώπους λογικούς και όχι ζώα, όπως λέει ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός. Και δεν μας πέταξε σε ένα μέρος αφιλόξενο, αλλά μας έβαλε, μας εγκατέστησε σε αυτό τον όμορφο πλανήτη που ζούμε, ο οποίος έχει όλες τις προϋποθέσεις για να ζούμε άνετα και ευτυχισμένα. Μας χαρίζει καθημερινά δωρεάν τα πλούσια ελαιή του, τον αέρα, τον ήλιο, το νερό, την τροφή, τα ενδύματα, την υγεία, να απολαμβάνουμε όλα αυτά και γενικά κάθε αγαθό και κάθε καλό που είναι απαραίτητο για το σώμα μας και την βιολογική μας ύπαρξη. Και όλα αυτά τα στέλνει αδιάκριτα και σε αυτούς που τον πιστεύουν και τον αγαπούν και σε αυτούς που τον απορρίπτουν και τον βλασφημούν. Ανατέλει τον ήλιον επί πονηρούς και αγαθούς και βρέχει επί δικαίους και αδίκους. Ακόμα περισσότερο ο Θεός στέλνει στον άνθρωπο τα πνευματικά του αγαθά και τις πνευματικές του δωρεές. Είναι αυτός που σε λίγες μέρες θα γιορτάσουμε την έλευσή του, ο οποίος κατά τον Απόστολο Παύλο πλούσιος ον επτόχευσε, ή να τη εκείνου πτωχία ημείς πλουτίσομεν. Ενώ ήταν πλούσιος, έγινε φτωχός, ώστε με την φτώχεια του να γίνουμε εμείς πλούσιοι. Είναι αυτός που μας έπλασε κατ' εικόνα του και μας προώρησε να γίνουμε κοινωνοί της Θείας Φύσεως και μακαριότητός του. Αλλά και πάλι μετά την πτώση μας, παραπεσόντας ανέστησας πάλιν, όπως λέμε σε μια ωραία ευχή της Θείας Λειτουργίας, μας χάρισε την επίγνωση της αληθείας, μας χάρισε την άφεση των αμαρτιών και μας ετοιμάζει την κληρονομία την άφθαρτον, η οποία τηρείται κατά τον Απόστολο στους ουρανούς και μέλει να αποκαλυφθεί εν καιρό εσχάτου. Ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο ευλογήσας ημάς εν πάση ευλογία πνευματική εν της επουρανής εν Χριστώ, σαλπίζει ο Απόστολος Παύλος στο προήμιο της προς Εφεσίους επιστολής του. Άρα λοιπόν, όποιος από τους ανθρώπους προσπαθεί όσο μπορεί να γίνει ελεήμων, μοιάζει περισσότερο με τον Θεό. Και όσο περισσότερο ελεήμων γίνεται ένας άνθρωπος, τόσο πολύ περισσότερο μοιάζει με τον Θεό. «Γίνεστε ουν ικτήρμονες, καθώς και ο Πατήρ ημών ικτήρμον εστί», λέει ο ίδιος ο Κύριος στην επί του όρους ομιλία του. Ο μακαρισμός αυτός της ελεημοσύνης έρχεται να συμπληρώσει τρόπον τεινά και να διευκρινίσει κάτι σχετικά με τον προηγούμενο μακαρισμό που είχαμε δει την περασμένη Κυριακή, το «Μακάρι οι πεινώντες και διψώντες την δικαιοσύνη, ότι αυτοί χορταστήσονται». Θέλει συγκεκριμένα να τονίσει ο μακαρισμός αυτός ότι οσοδήποτε μεγάλος κι αν είναι ο ζήλος μας για την δικαιοσύνη, θα πρέπει να προσέξουμε ώστε αυτός ο ζήλος να μην στερείται ελέους. Γιατί ο Θεός είναι βέβαια δίκαιος, ιδίωμα του Θεού είναι η δικαιοσύνη, αλλά εξίσου και περισσότερο θα λέγαμε γνώρισμα του Θεού είναι και το έλεος και η ευσπλαχνία. Και εν ημέρα κρίσεως δεν θα ζητήσουμε από τον Χριστό δικαιοσύνη, αλλά θα ζητήσουμε έλεος. Θυμάστε κάποτε όταν ο Χριστός με τους μαθητές του πέρασε από ένα χωριό της Σαμάριας και εκεί οι κάτοικοι τους έδιωξαν, τους απέπεμψαν, και οι δύο μαθητές, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, οργισμένοι, αγανακτισμένοι για την αχαρακτήριστη και αχάριστη αυτή συμπεριφορά των κατοίκων, είπαν στον Κύριο: «Θέλεις να παρακαλέσουμε τον Θεό να ρίξει κεραυνούς και να τους κάψει?» Και ο Χριστός απήντησε: «Ουκ είδατε ποιου πνεύματος ημείς έστε ιοί?» Δεν καταλάβατε ακόμα ποιου πνεύματος είστε εσείς παιδιά και πολίτες. Ας δούμε τώρα την έννοια της ελεημοσύνης. Τι είναι ελεημοσύνη? Βεβαίως θα μπορούσαμε να πούμε ότι η ελεημοσύνη είναι η έμπρακτη έκφραση της αγάπης με την προσφορά υλικών αγαθών σε αυτούς που έχουν ανάγκη. Έλεος, κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Νήσις, εστίν η εκούσιος λύπη επαλωτρίης κακής συνισταμένη. Προχωρεί ακόμα περισσότερο και λέει ο Άγιος ότι έλεος είναι το να λυπάται κανείς και να συμπονά στα προβλήματα και στις λύπες των άλλων ανθρώπων. Και ασφαλώς ως έκφραση αυτής της συμπαθίας είναι και η υλική προσφορά προς αυτούς. Τώρα η ελεημοσύνη είναι, αν το σκεφτούμε κάπως έτσι βαθύτερα, είναι μια λύση ανάγκης θα λέγαμε. Με ποια έννοια? Κανονικά θα έπρεπε να υπάρχει στον κόσμο η δικαιοσύνη. Αν επικρατούσε ο νόμος του Θεού σε όλους τους ανθρώπους, δεν θα υπήρχε ανάγκη της ελεημοσύνης. Αν υπήρχε η δικαιοσύνη, δεν θα υπήρχε η ανισότητα στην κοινωνία. Όλοι δηλαδή οι άνθρωποι θα απολάμβαναν εξίσου όλα τα υλικά αγαθά και δεν θα χρειαζόταν ελεημοσύνη. Όμως η αδικία είναι μια πραγματικότητα. Ο Κύριός μας, προφητεύοντας, το λέει στους μαθητάς του λίγες μέρες πρώτου πάθους του, ότι τους πτωχούς πάντοτε έχετε με θυμόν, πάντοτε θα έχετε τους πτωχούς μαζί σας, σαν να λέει ότι ποτέ δεν θα εκλείψουν οι πτωχοί από τον κόσμο, όσο και να προσπαθήσουν τα κοινωνικά και άλλα φιλοσοφικά συστήματα να εξαλείψουν την φτώχεια και την δυστυχία, πάντοτε δυστυχώς θα υπάρχουν οι φτωχοί. Και η αιτία της αδικίας είναι ασφαλώς η φιλαυτία του ανθρώπου, η οποία δημιουργεί την πλεονεξία και τα συμφέροντα. Γι' αυτό και η κοινωνία μας ήταν και είναι πάντοτε σκληρή και άσπλαχνη. Γι' αυτό λοιπόν έρχεται, αδελφοί μου, ο Θεός να νομοθετήσει ένα εναλλακτικό τρόπο για να επικρατήσει κατά το δυνατόν η ισότητα μεταξύ των ανθρώπων. και αυτός είναι η ελεημοσύνη. Δηλαδή, προσπαθούμε αυτό που δεν μπορεί η πολιτεία, αυτό που δεν μπορούν τα καθεστώτα και τα κοινωνικά συστήματα να επιτύχουν, να το καταφέρουμε εμείς με την ελεημοσύνη. Να δώσουμε δηλαδή από το περίσευμά μας στο υστέρημα των αδελφών μας. Λέει ο Μέγας Βασίλειος, αν ο καθένας κρατούσε αυτό που χρειάζεται για τις ανάγκες του και άφηνε το περίσευμα σε αυτόν που έχει ανάγκη, τότε δεν θα υπήρχε κανένας πλούσιος ούτε φτωχός. Και πράγματι, αν για τις υλικές μας ανάγκες κρατούσαμε αυτό που ήταν απαραίτητο και τα υπόλοιπα τα προσφέραμε στους αδελφούς μας, τότε δεν θα υπήρχαν φτωχοί, όχι μόνο στην πατρίδα μας, αλλά σε όλο τον κόσμο, που είναι τόσοι πολλοί φτωχοί που υπάρχουν, ιδίως στις χώρες της Αφρικής και της Ασίας. Οι πατέρες της Εκκλησίας μας καυτηριάζουν με πολύ σφοδρότητα την κοινωνική αδικία, όσο κανείς άλλος. Δεν μπορεί να φανταστεί κανείς πόσο ελεγκτικοί είναι και σκληροί και χρησιμοποιούν σκληρή γλώσσα κατά των πλουσίων και των πλεονεκτών της εποχής τους. Τόσο πολύ καυτηριάζουν την αδικία και την πλεονεξία που ένας σύγχρονος Ρώσος διανοούμενος φιλόσοφος και κοινωνιολόγος, ο Νικολάι Μπερδιάγεφ, πρώην κομμουνιστής και αργότερα πιστός ορθόδοξος χριστιανός, έγραφε κάποτε σε ένα βιβλίο του, αν άκουε ο Μάρξ τι έλεγαν οι πατέρες της Εκκλησίας για την αδικία και την πλεονεξία, θα χλώμιαζε. Όσα και να έχει γράψει δηλαδή ο Μάρξ κατά της αδικίας και της πλεονεξίας, δεν μπορεί να φτάσει αυτά που είπαν οι πατέρες της Εκκλησίας μας για το ίδιο θέμα. Ας ακούσουμε μερικές θέσεις των πατέρων σχετικά με το θέμα αυτό της αδικίας. Ο πλούσιος, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, είναι διαχειριστής των χρημάτων που πρέπει να μοιραστούν στους φτωχούς. Αν λοιπόν ξοδέψει για τον εαυτό του κάτι παραπάνω από τις ανάγκες του, θα τιμωρηθεί, διότι όσα έχει δεν ανήκουν σε αυτό, αλλά στους συνανθρώπους του. Τι ακούμε λοιπόν? Ότι δικό μας δεν είναι ό,τι έχουμε στην τσέπη μας, αλλά είναι ό,τι χρειαζόμαστε. Το υπόλοιπο που μένει, το υπόλοιπο που νομίζουμε ότι είναι δικό μας και δεν μας χρειάζεται, δεν είναι δικό μας. Είναι του φτωχού και ανήκει σε αυτόν. Και προσθέτει ο Μέγας Βασίλειος, λοποδίτης δεν είναι μόνο εκείνος που απογυμνώνει κάποιον, αλλά και εκείνος που ενώ μπορεί να του προσφέρει ρούχα και συμπαράσταση, δεν το κάνει. Και αλλού ελέγχει με καυστικότητα τους πλουσίους και λέει, «Τι θα απαντήσεις στον κριτή, σύ που ντύνεις τους τοίχους με πολύχρωμα μάρμαρα και έναν άνθρωπο δεν ντύνεις, σύ που στολίζεις τα άλογα αλλά περιφρονείς τον αδελφό σου που είναι γυμνός, σύ που αφήνεις να σαπίσει το σιτάρι και δεν τρέφεις τους πεινασμένους, σύ που παραχώνεις το χρυσάφι και περιφρονείς τον καταπιεζόμενο». Και καταλήγει με ένα πιο γνωστό λόγο που ίσως να τον έχετε ακούσει σε άλλες ομιλίες, «Του πεινασμένου είναι το ψωμί που σου περισσεύει, του γυμνού είναι τα ρούχα που φυλάγει στην τουλάπε σου, του ξυπόλυτου είναι τα παπούτσια που σαπίζουν στο σπίτι σου, του φτωχού είναι τα χρήματα που έχεις παραχώσει. Λοιπόν, αδικείς τόσους όσους μπορούσες να ευεργετήσεις». Άρα, όπως είπαμε και προηγουμένως, ό,τι μας περισσεύει, αδελφοί μου, δεν είναι δικό μας. Και αφού δεν είναι δικό μας, σημαίνει ότι το χρωστάμε κάπου. Και αυτός είναι ο φτωχός που το δικαιούται. Ας δούμε στη συνέχεια την αξία της ελεημοσύνης. Καταρχήν, όπως είπαμε και προηγουμένως, με την ελεημοσύνη επέρχεται μια μερική έστω λύση του κοινωνικού προβλήματος. Οι κρατικές εξουσίες, όπως είπαμε, και τα διάφορα κοινωνικά συστήματα δεν μπόρεσαν να γεφυρώσουν το χάσμα μεταξύ των κοινωνικών τάξεων. Έτσι, όπως παρατηρεί ο Άγιος Γρηγόριος και πάλι, καλείται ο άνθρωπος με την ελεημοσύνη να καλύψει αυτή την ανισότητα και την αδικία που υπάρχει στον κόσμο. Δεύτερο, είναι ότι η ελεημοσύνη είναι μια έκφραση έμπρακτη της χριστιανικής αγάπης. Δεν είναι απλώς μια κοινωνική μέθοδος για να λυθεί το πρόβλημα της φτώχειας και της δυστυχίας. Δεν είναι δηλαδή, δεν έχει μόνο κοινωνικές προεκτάσεις η ελεημοσύνη, αλλά και πνευματικές. Είναι έκφραση της αγάπης που πρέπει να έχουμε στους αδελφούς μας. Και η αγάπη βέβαια δεν είναι μόνο συναισθήματα, δεν είναι μόνο λόγια, αλλά είναι και έργα. Εν τούτο γνώσονται πάντες ότι εμείς μαθητές είστε, εάν αγάπην έχετε να λύλεις, λέει ο Κύριος. Το σημάδι με το οποίο θα αναγνωρίσουν οι ειδωλολάτρες ότι είστε χριστιανοί είναι το ότι έχετε αγάπη μεταξύ σας, λέει ο Χριστός. Όχι το ότι κάνετε θαύματα, όχι το ότι έχετε το σταυρό σας στο λαιμό ή το ότι κάνετε άλλα πράγματα που δείχνουν ότι είστε χριστιανοί. Αυτά είναι δευτερεύοντα για τον Κύριο. Το βασικό γνώρισμα των χριστιανών είναι και πρέπει να είναι η αγάπη. Δεν θα μπορούσε τώρα ο Θεός να κάνει όλους τους ανθρώπους πλούσιους, ρωτάει κάποιος. Βεβαίως και θα μπορούσε. Γιατί όμως δεν τους κάνει πλούσιους? Μα για ποιο άλλο λόγο? Για να μας δώσει την ευκαιρία να εκδηλώσουμε την αγάπη μας ήδη προς τους συνανθρώπους μας. Πολλά πράγματα ο Θεός θα μπορούσε να τα κάνει, αλλά δεν τα κάνει ο ίδιος, αφήνοντας εμάς να τα κάνουμε. Όπως το έργο της Διονύσεως του ανθρωπίνου είδους. Ο Θεός δημιούργησε μόνο δύο ανθρώπους, τον Αδάμ και την Εύα. Θα μπορούσε με τον ίδιο τρόπο να δημιουργήσει και όλους τους άλλους. Όμως δεν το κάνει αυτό. Δίνει την εξουσία και την δύναμη στο πρώτο αυτό ζευγάρι να διαιωνίσει το είδος και να μπορεί από μόνος του να συνεχίσει την ύπαρξή του εδώ στη γη. Έτσι και εδώ λοιπόν, όπως και στα άλλα χαρίσματα εξάλλου που ο Θεός έχει δώσει στους ανθρώπους και δίνει πλούσια, έτσι και το χάρισμα της ευπορίας, το να έχει ένας άνθρωπος δηλαδή χρήματα, εννοείται να τα έχει αποκτήσει όχι με άδικα μέσα, με τίμια μέσα. Έφερε ο Θεός στη ζωή του ευλογίες, τον ευλόγησε ιδιαιτέρως, όπως τον Αβραάμ για παράδειγμα, και απέκτησε πολύ περιουσία. Λοιπόν, αυτά δεν πρέπει να τα θεωρεί ότι είναι δικά του, όπως είπαμε, αλλά ότι το μεγαλύτερο μέρος ανήκει στους αδελφούς του, αφού είναι και αυτό ένα δώρο του Θεού που πρέπει να το αξιοποιήσει προς το συμφέρον των συνανθρώπων του. Πλούσιο σε έκανε ο Θεός για να βοηθείς όσους έχουν ανάγκη, δίνοντας πλούσια στους άλλους. Κάτι άλλο το οποίο φαίνεται μέσα από την Αγία Γραφή και το τονίζει ιδιαίτερος ο Κύριός μας. Δεν είναι απλώς, όπως είπαμε, η ελεημοσύνη μια λύση του κοινωνικού προβλήματος. Δεν είναι απλώς, αν θέλετε, και μια έκφραση της αγάπης, όπως είπαμε προλίγου, αλλά είναι και κάτι περισσότερο. Δίνει ο Χριστός στην ελεημοσύνη μια διάσταση απίστευτη, μια διάσταση πολύ ανώτερη. Ποια είναι αυτή? Είναι μια χριστοκεντρική, όπως λέμε, διάσταση. Και συγκεκριμένα, λέει ο Χριστός ότι αυτός που ελεεί τον συνάνθρωπό του, ελεεί στην πραγματικότητα τον ίδιο τον Χριστό. Αυτά που προσφέρει δηλαδή σαν ελεημοσύνη σε κάποιον φτωχό, είναι σαν να τα δίνει στον ίδιο τον Κύριο. Υπάρχει το γνωστό ρητό της Παλαιάς Διαθήκης που έχουμε και έξω στα κουτιά του Φιλοπτώχου Ταμείου, που λέει ότι ο ελεών πτωχών δανείζει Θεό. Εκείνος που ελεεί τον πτωχό δανείζει τον Θεό. Άρα λοιπόν τα χρήματα που δίνει ο άνθρωπος σε ένα φτωχό τα δέχεται ο Χριστός. Αυτό το εκφράζει πολύ όμορφα ο Ιερός Χρυσόστομος με τα εξής λόγια του: «Κρύπτεται εντοπαίνει τη Θεός, και πτωχός μεν ο προτείνων την χείρα, Θεός δε ο δεχόμενος». Δηλαδή, πίσω από κάθε φτωχό κρύβεται ο Θεός. Και μπορεί μεν ο φτωχός να απλώνει το χέρι του, αλλά ο Θεός είναι εκείνος που δέχεται τα χρήματα. Και το άλλο που όλοι μας γνωρίζουμε, στο οποίο ο Κύριος μας ξεκάθαρα πλέον λέει ότι ό,τι δώσουμε σαν ελεημοσύνη μεταβιβάζονται στον ίδιο τον Χριστό, είναι η γνωστή περικοπή της Μελούσης Κρίσεως, την οποία ακούμε κάθε χρόνο την Κυριακή τον Απόκρεο. Λέει εκεί ο Χριστός, όταν θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου μας και θα μαζευτούν μπροστά του όλοι οι άνθρωποι της γης αφού αναστηθούν, τότε θα τους χωρίσει όπως ο ποιμένας χωρίζει τα πρόβατα από τα ερήφια. και θα βάλει τους δικαίους στα δεξιά του και τους αμαρτωλούς στα αριστερά. Και θα πει τότε: «Δεύτε η ευλογημένη του πατρός μου, κληρονομήσατε την ετοιμασμένη ημίν βασιλείαν από καταβολής κόσμου. Ελάτε, λέει, εσείς η ευλογημένη του πατέρα μου, ελάτε να κληρονομήσετε την βασιλεία την οποία σας ετοίμασε από καταβολής κόσμου». Και στη συνέχεια εξηγεί για να ακούσουν και οι δίκαιοι αλλά και οι αμαρτωλοί τον λόγο για τον οποίο κερδίζουν την βασιλεία των ουρανών οι δίκαιοι. Τι λέει ο Χριστός? Πολύ παράξενα λόγια αλλά και φοβερά. «Επίνασα γάρ και εδώ κατέμι φαγήν, εδίψισα και ποτίσατε με, ξένος ήμην και συνηγάγετε με, γυμνός και περιεβάλλετε με, ασθενής και εν φυλακή και υπεσκέψαστε με. Ήμουνα, λέει, πεινασμένος και μου δώσατε ένα κομμάτι ψωμί και έφαγα. Ήμουνα διψασμένος και μου δώσατε ένα ποτήρι νερό και ήπια. Ήμουνα γυμνός και μου δώσατε ένα ρούχο και ντύθηκα. Ήμουνα ξένος και με φιλοξενήσατε. Ήμουνα φυλακισμένος και άρρωστος και ήρθατε και με επισκεφθήκατε». Και θα ρωτήσουν τότε οι δίκαιοι παραξενεμένοι: «Κύριε, πότε σε είδαμε πεινασμένο και σε θρέψαμε, διψασμένο και σε ποτίσαμε, ή γυμνό και σε ντύσαμε, ή άρρωστο και σε επισκεφθήκαμε ή στην φυλακή?» Και ο Χριστός θα τους απαντήσει με τα γνωστά λόγια: «Εφόσον επιείσατε ενή τούτων των αδελφών μου των ελαχίστων, εμή επιείσατε. Εφόσον αυτές τις πράξεις, τις τόσο μικρές και ασήμαντες μπορώ να πω, τις έχετε κάνει στους αδελφούς μου τους ελαχίστους», και ποιους εννοεί αδελφούς του ελαχίστους? Τους φτωχούς, τους ξένους, τους πεινασμένους, τους φυλακισμένους, τους ενδεείς. «Είναι», λέει, «σαν να τα κάνατε σε μένα τον ίδιο». Ξεκάθαρα λοιπόν ο Χριστός εδώ μας λέει πως κάθε τι που κάνουμε σε έναν άνθρωπο που έχει ανάγκη μεταβιβάζεται στον ίδιο τον Χριστό, έχει αντίκτυπο στον ίδιο τον Χριστό. Και από εδώ βλέπουμε ότι η ελεημοσύνη δεν είναι μόνο τα χρήματα, αλλά είναι πολλοί τρόποι της ελεημοσύνης. Είναι και η φιλοξενία, είναι και η επίσκεψη. Κάποιος μπορεί να πει ότι εγώ δεν έχω χρήματα να δώσω. Μπορεί να κάνεις όμως μια επίσκεψη σε έναν άρρωστο ή σε ένα φυλακισμένο. Μπορεί να δώσεις όχι πολλές χιλιάδες, ένα κομμάτι ψωμί σε ένα πεινασμένο. Ούτε σου λέει να λύσεις το πρόβλημα το οικονομικό που έχει ο άνθρωπος αυτός, αλλά να του προσφέρεις εκείνη τη στιγμή αυτό που χρειάζεται. Ακόμα θα μπορούσαμε να πούμε με βάση τις απόψεις των πατέρων της Εκκλησίας μας, δεν είναι υπερβολή αυτό που θα πω, είναι στηριγμένο και βασισμένο σε πατερικές διδασκαλίες, ότι η ελεημοσύνη είναι ανώτερη από άλλες αρετές που τις έχουμε πάρα πολύ ψηλά. Είναι καταρχήν ανώτερη από την νηστεία, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Είναι ανώτερη από την παρθενία, από το να μείνει κανείς δηλαδή αφιερωμένος ως παρθένος και άγαμος τον Χριστό. Αυτό φαίνεται πολύ ξεκάθαρα στην γνωστή παραβολή των 10 παρθένων, όπου εκεί οι 5 παρθένες που είχαν το λάδι στα αγγεία τους, στα λιχνάρια τους, μπήκανε στον νυμφώνα, μπήκανε στο σπίτι του γάμου και κλείστη η θύρα. Και αυτές που δεν είχαν λάδι και χρειάστηκε να πάνε να αγοράσουν, δεν αξιώθηκαν να εισέλθουν εις την χαρά του νυμφίου. Και ρωτάει ο Ιερός Χρυσόστομος, γιατί, λέει, δεν μπόρεσαν να μπουν? Αγωνίστηκαν μια ζωή ολόκληρη να κρατήσουν παρθενία. Τους έλειπε το λάδι. Και ποιο είναι το λάδι? Είναι το έλεος, είναι η ασπλαχνία, είναι η συμπόνια. Αυτό τους έλειπε. Με άλλα λόγια, η ελεημοσύνη υπό την γενικότερη έννοιά της. Και καταλήγει ο Ιερός Πατήρ: «Χωρίς παρθενία μπορεί να μπει στον παράδεισο. Χωρίς ελεημοσύνη όμως και αγάπη δεν μπορεί να μπει στον παράδεισο». Η ελεημοσύνη είναι ακόμα ανώτερη και από αυτήν την προσευχή. Λέει πάλι ο ίδιος Πατήρ: «Η προσευχή είναι φωτιά που όμως χρειάζεται λάδι για να φτάσει στις πύλες του ουρανού. Και το λάδι είναι η ελεημοσύνη». Και συμπληρώνει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος: «Άπλωσε τα χέρια σου όχι στον ουρανό, αλλά στα χέρια των φτωχών. Αν απλώσεις το χέρι σου στα χέρια των φτωχών, τότε άγγιξες την κορυφή του ουρανού». Ακόμα ο Απόστολος Παύλος τονίζει πως η αγάπη και το έλεος είναι ανώτερο και από αυτόν, ανώτερα και από, αυτήν, από αυτό ακόμα το μαρτύριο. Στον ύμνο της αγάπης, που όπως γνωρίζουμε βρίσκεται στην 1η προς Κορινθίους επιστολή, στο 13ο κεφάλαιο, λέει ο Απόστολος ότι «και αν ακόμα, λέει, παραδώ το σώμα μου ή να καυθίσωμε, αγάπην δε μη έχω, ουδέν ωφελούμε. Και αν παραδώσω το σώμα μου να καεί, αν δεν έχω αγάπη, αν δεν το κάνω από αγάπη αυτό το πράγμα, δεν θα ωφεληθώ σε τίποτα». Είδαμε την αξία της ελεημοσύνης και το ύψος που την ανεβάζει το Ευαγγέλιο και οι πατέρες της Εκκλησίας μας. Ας δούμε τώρα προσωπικά για τον κάθε ένα που ελεεί ποιες είναι οι ωφέλειες της ελεημοσύνης στην ψυχή του. «Μακάρι οι ελεήμονες ότι αυτοί ελεηθήσονται», λέει ο Κύριος. Τι σημαίνει ότι αυτοί ελεηθήσονται? Γιατί και αυτοί θα ελεηθούν. Ελέησες, θα ελεηθείς. Άρα λοιπόν αυτά που δίνεις, τα χρήματα που δίνεις, ουσιαστικά δεν χάνονται. Απλώς φυλάγονται, θα λέγαμε, για να τα πάρεις κάποια στιγμή πίσω. Δανείζει Θεό ο ελεομπτωχών. Τι σημαίνει δανείζει? Δεν λέει απλώς τα δίνεις στο Θεό, αλλά τα δανείζεις στον Θεό. Που σημαίνει ότι κάποιος όταν δανείζεται ένα ποσό και είναι εχέγγυος, και ασφαλώς ο Θεός είναι εχέγγυος στις υποσχέσεις του, ανταποδίδει κάποια στιγμή το δάνειο το οποίο του δώσαμε. Το ανταποδίδει ο Θεός, και μάλιστα πολλαπλάσια, η ανταπόδοση πολύ μείζων του κατορθώματος. Και αυτά τα οποία θα πάρει ο άνθρωπος ως τόκο, που είναι περισσότερα από αυτά που θα δώσει, θα τα πάρει στην άλλη ζωή, στον ουρανό, αλλά και σε αυτή την ζωή, όπως θα δούμε στην συνέχεια. Και αν θέλετε, αυτά είναι τα μόνα χρήματα τα οποία μπορεί να πάρει ο άνθρωπος μαζί του. Τα χρήματα που δίνει για ελεημοσύνη. Όλα τα άλλα, αδελφοί μου, εδώ θα μείνουνε. Όσα εκατομμύρια και να έχει ο άνθρωπος στις τράπεζες και δισεκατομμύρια ακόμα να έχουμε, όλα αυτά μέχρι την τελευταία δραχμή θα μείνουν σε αυτόν τον κόσμο. Ούτε μία δραχμή δεν θα μας συνοδεύσει στην άλλη ζωή. Τα μόνα όμως χρήματα που θα μπορούσαμε να τα πάρουμε μαζί μας είναι τα χρήματα που θα δώσουμε στην ελεημοσύνη. Ακόμα πιο συγκεκριμένα, με την ελεημοσύνη συγχωρούνται οι αμαρτίες μας. Μη σας φαίνεται παράξενο. Βέβαια γνωρίζουμε όλοι ότι η εξομολόγηση είναι αυτή που συγχωράει τις αμαρτίες. Αλλά σας ερωτώ, αδελφοί μου, είστε της ιδέας και της γνώμης ότι στην εξομολόγηση εξομολογούμαστε όπως πρέπει? Εξομολογούμαστε με ειλικρίνεια, με νινεβητική μετάνοια, με μετάνοια τελώνη και ληστή και πέτρου και πόρνης? Κάθε άλλο. Η εξομολόγηση μας είναι πολύ φτωχή ως επιτοπλίστων. Σπάνια να συναντήσει πνευματικός πραγματική και βαθιά εξομολόγηση. Ένα αυτό. Και δεύτερο, λέμε άραγε όλες μας τις αμαρτίες? Δεν ξέρω αν λέμε το 1/10% από αυτά που κάνουμε. Είτε γιατί ξεχάσαμε πολλές αμαρτίες τις οποίες έχουμε κάνει όταν ήμασταν παιδιά, είτε γιατί μας ξεφεύγουν χωρίς να αντιληφθούμε ότι κάναμε αυτή την αμαρτία. Για όλες αυτές τις αμαρτίες, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, μπορούμε να τύχουμε αφέσεως και ελέους από τον Θεό με δύο τρόπους. Ο ένας τρόπος είναι η θλίψεις, οι στενοχώριες, τα προβλήματα και οι μεγάλες δοκιμασίες που περνάμε στη ζωή μας. Με αυτόν τον τρόπο ξοφλούμε αμαρτίες. Και ο άλλος τρόπος με τον οποίο ξοφλούμε αμαρτίες είναι η ελεημοσύνη για την οποία ομιλούμε. Δεν λιώνει τόσο εύκολα ο ήλιος το χιόνι όσο η ελεημοσύνη της αμαρτίας μας, λέει πάλι ο Ιερός Χρυσόστομος. Εμείς εδώ στη Φλόρινα ξέρουμε πόσο λιώνει ο ήλιος το χιόνι. Πολλές φορές μπορεί να χτυπάει ο ήλιος συνέχεια στο χιόνι και να μην λιώνει. Όμως οι ελεημοσύνες λιώνουν, λέει, τις αμαρτίες μας. Και ο Άγιος Γρηγόριος λέει πως οι φτωχοί είναι οι γιατροί των δικών μας τραυμάτων. Τους θεωρεί γιατρούς που θεραπεύουν τα τραύματα της ψυχής μας, τους φτωχούς. Ακόμα οι προσευχές εισακούονται περισσότερο με την ελεημοσύνη. Η ελεημοσύνη, όπως είπαμε και προηγουμένως, είναι το λάδι της προσευχής μας. Για να ανάψει ένα καντήλι χρειάζεται λάδι. Το λάδι αυτό είναι η ελεημοσύνη. Και ένα τρίτο, το οποίο ας προσέξουμε και αυτό ιδιαιτέρως, με την ελεημοσύνη αναπαύονται οι ψυχές των νεκρών μας. Λέμε πολλές φορές πάρε αυτά τα χρήματα, προσφέρω αυτά τα χρήματα εις μνήμην του πατέρα μου, εις μνήμην του παιδιού μου που έφυγε. Και πράγματι δεν είναι αυτό υπερβολή. Βεβαίως και πάλι υπάρχει αντίρρηση. Αν κάποιος έφυγε αμετανόητος και βλάσφημος και εγκληματίας, θα σωθεί? Όχι ασφαλώς. Μιλάμε για αμαρτίες συγγνωστές, μιλάμε για εν αγνία πτέσματα, τα οποία όπως και να είναι τα έχουμε αυτά τα αμαρτήματα κάνει στη ζωή μας. Λοιπόν, για αυτά τα αμαρτήματα, αν οι συγγενείς μας μετά τον θάνατό μας προσφέρουν κάποια ελεημοσύνη, υπάρχει περίπτωση να δούμε μια ανακούφιση, όπως συμβαίνει και με τα μνημόσυνα. Ας μη ασχολούμαστε, λέει ο Ιερός Πατήρ, να στολίζουμε τους τάφους και να περιβάλλουμε τους νεκρούς μας με πολυτελή σάβανα. Φαίνεται την εποχή του οι πλούσιοι βάζανε ωραία σάβανα και πολυτελή σάβανα στους νεκρούς τους. Το καλύτερο σάβανο για αυτούς, λέει, είναι η ελεημοσύνη. Θέλεις να εξασφαλίσεις μια καλύτερη θέση στον παράδεισο ή τέλος πάντων να ανακουφιστούν στην κόλαση, αν θέλετε να το πούμε και έτσι, δώσε ελεημοσύνη. Αλλά και σε αυτή την ζωή ο άνθρωπος απολαμβάνει τους καρπούς της ελεημοσύνης. Όλα αυτά που είπαμε αναφέρονται στην μέλουσα ζωή, αλλά και στην παρούσα ζωή ο ελεήμων άνθρωπος απολαμβάνει τους καρπούς της ελεημοσύνης του. Πρώτα απ' όλα, δεν θα τον αφήσει ποτέ ο Θεός να στερηθεί τίποτα σε αυτόν τον κόσμο. Πλούσιοι επτόχευσαν και επείνασαν, οι δε εξητούνται στον Κύριον ου και λατωθήσονται παντός αγαθού. Σε ένα από τα πιο ωραία και συγκινητικά βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, το βιβλίο Τοβίτ, αναφέρεται και το εξής. Εκεί που συμβουλεύει ο πατέρας του τον Τοβία, του λέει μεταξύ των άλλων: «Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου από παντός πτωχού και από σου ου μη αποστραφεί το πρόσωπον του Θεού». Δηλαδή, ποτέ σου, όταν δεις κάποιο φτωχό, μη στρέψεις αλλού το πρόσωπό σου. Και αν το κάνεις αυτό, τότε και ο Θεός δεν θα στρέψει και αυτός ποτέ το πρόσωπό του από σένα. Θυμηθείτε ένα παράδειγμα συγκεκριμένο του προφήτη Ηλία και εκείνης της χείρας. Αυτή η χείρα για την οποία ο Ιερός Χρυσόστομος κάνει υπέροχες ομιλίες ήταν μια γυναίκα πανφτωχή. Υπήρχε πείνα και στέρηση την εποχή εκείνη και την επισκέφθηκε ένας άγνωστος άνθρωπος, ο προφήτης Ηλίας, για αυτήν άγνωστος. Και της λέει: «Έχεις κάτι να φάμε?» Του λέει: «Άνθρωπέ μου, μου έμεινε μόνο μια χούφτα αλεύρι και λίγο λαδάκι. Ας κάνουμε όμως να τηγανίσουμε κάτι, να φτιάξουμε κάτι με αυτά τα υλικά και ας πεθάνουμε μετά, γιατί δεν έχω τίποτα άλλο». Δεν τον έδιωξε. Παρόλο τη φτώχεια της και την ανέχεια που είχε, εν τούτης θέλησε να μοιραστεί αυτό το ελάχιστο κτήμα της με τον άνθρωπο αυτό, τον άγνωστο. Και πράγματι, έκαναν τους εγκριφίας, όπως λέει εκεί πέρα, κάτι σαν τις τηγανίτες θα λέγαμε σήμερα, και περίμενε να έρθει σιγά σιγά το τέλος. Και όμως ο άνθρωπος αυτός του Θεού ευλόγησε, λέει, τη στάμνα, δεν τελείωσε ποτέ το αλεύρι ούτε το λάδι και είχε συνέχεια και μέχρι που πέρασε η δύσκολη εκείνη εποχή. Ακόμα εκείνος που ελεεί έχει μέσα του την χαρά της προσφοράς. Ο καθένας από μας, όταν κάνουμε ελεημοσύνη, μας αξιώνει ο Θεός αυτό το πράγμα, νιώθουμε μέσα μας ασφαλώς μια χαρά, μια γαλήνη, μια ειρήνη συνειδήσεως, μια επιδοκιμασία της συνειδήσεώς μας ότι αυτό που κάναμε είναι θεάρεστο. Τέλος δε, ο ελεήμων άνθρωπος είναι σίγουρα αγαπητός και σεβαστός από την κοινωνία, όποια και αν είναι αυτή η κοινωνία. Θα ακούσω βέβαια και κάποιες αντιρρήσεις στο σημείο αυτό. Η μια αντίρρηση είναι ότι καλά είναι όλα αυτά που λες. Υπάρχουν όμως φτωχοί? Υπάρχουν σήμερα φτωχοί άνθρωποι? Σήμερα δεν υπάρχουν φτωχοί. Και όμως, αδελφοί μου, υπάρχουν και σήμερα φτωχοί. Μακάρι να μην υπήρχαν. Ένας που ασχολείται με αυτά τα θέματα, όπως είναι ο επίσκοπος, όπως είναι οι ιερείς σε μια ενορία που έχουν στα χέρια τους τις καταστάσεις των φτωχών της ενορίας του και ξέρουν τις περιπτώσεις, γνωρίζουν πολύ καλά ότι υπάρχει φτώχεια. και μπορεί να μην φαίνεται πάντοτε σαν αυτούς που βλέπουμε στους δρόμους, αλλά υπάρχει όμως. Δεν μιλώ για τη φτώχεια που υπάρχει στο εξωτερικό, για την οποία όλοι είμαστε ένοχοι. Μιλάω για την φτώχεια που υπάρχει και στην πατρίδα μας και στην πόλη μας. Υπάρχουν χείρες, υπάρχουν εγκαταλελειμμένες οικογένειες από τον σύζυγο που έχουν ανάγκη από χρήματα, από ρούχα, από οτιδήποτε είναι απαραίτητο για τη συντήρησή τους. Υπάρχουν γέροντες και γριές εγκαταλελειμμένοι. Και αν θέλετε, υπάρχει και το γυροκομείο στην πόλη μας, το οποίο για να λειτουργήσει χρειάζεται τον οβολό μας. Άρα λοιπόν υπάρχουν περιθώρια ελεημοσύνης και στην πατρίδα μας, ούκο λίγα. Το άλλο πρόβλημα που σίγουρα το αντιμετωπίζουμε καθημερινά είναι τι θα κάνουμε με αυτούς που βλέπουμε μπροστά μας ως πλανόδιους. Να τους βοηθάμε ή να μην τους βοηθάμε. Και αν είναι επαγγελματίες και αν έρχονται και έχουν ίσως και εκατομμύρια, να τους δώσουμε. Αδελφοί μου, είναι όντως ένα δύσκολο και λεπτό θέμα αυτό, για το οποίο οι περισσότεροι πνευματικοί και άνθρωποι της Εκκλησίας λένε ότι ας τους δίνουμε, γιατί υπάρχει μία μικρή περίπτωση, έστω μικρή, να έχουν όντως μια ανάγκη. Αλλά ας μην τους δίνουμε μεγάλα ποσά, γιατί υπάρχει και η περίπτωση πολύ πιθανόν να μην τα έχουν ανάγκη, αλλά να το κάνουν αυτό από επάγγελμα για να κερδίσουν με αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, ας δίνουμε και σε αυτούς, αλλά όχι μεγάλα ποσά. Με ποιο τρόπο τώρα πρέπει να ελεεί κανείς, να τα πούμε κάπως πιο σύντομα, γιατί και η ώρα πέρασε. Πρώτα απ' όλα η ελεημοσύνη μας να γίνεται εν το κρυπτό, δηλαδή όχι επιδεικτικά, όχι για να μας δουν οι άλλοι και να μας επενέσουν. Μη γνώτο, λέει ο Κύριος, η αριστερά σου τι πει η δεξιά σου. Να μην ξέρει το αριστερό σου χέρι τι κάνει το δεξί σου. Τόσο κρυφά να γίνεται η ελεημοσύνη μας. Και μη σκορπίσει η καινοδοξία των καρπών της ελεημοσύνης, όπως λέμε σε ένα τροπάριο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Το δεύτερο γνώρισμα που πρέπει να έχει η ελεημοσύνη μας είναι να είναι πλούσια. Όσο περισσότερα προσφέρουμε, όσο περισσότερα σκορπίσουμε, τόσο και περισσότερα θα θερήσουμε. Ο Σπύρον φιδωμένος, φιδωμένος και θερήσει. Και ο Σπύρον επευλογίες, επευλογίες και θερήσει, λέει ο Απόστολος Παύλος. Ο Γεωργός δηλαδή που σπέρνει με τσιγκουνιά το σπόρο, είναι φυσικό να μην περιμένει να πάρει πολύ καρπό, ενώ εκείνος που σπέρνει απλόχερα σίγουρα θα πάρει και πολύ καρπό. Επευλογίες και θερήσει. Ας μην ξεχνάμε ότι και ο ίδιος ο Κύριος, ο Θεός, εσκόρπισε, λέει, έδωκε τη σπένηση, έδωσε πλούσια τα αγαθά του σε όλους τους ανθρώπους. Ας μιμηθούμε λοιπόν και εμείς την απλοχεριά την οποία έχει ο ουράνιος πατέρας. Όμως, σε αυτό το σημείο πρέπει να τονίσουμε κάτι άλλο. Να δίνουμε αρκετά όσα μπορούμε, αλλά όχι όμως από υποχρέωση και όχι με στεναχώρια μέσα μας. Μη εκλείπεις ή εξ ανάγκης, λέει ο Απόστολος, η λαρών γαρδότην αγαπά ο Θεός. Να δώσεις αυτά που θα δώσεις, αλλά μην τα δώσεις με λύπη ή από ανάγκη, επειδή έδωσε ο διπλανός μου που πάει μαζί, ας δώσω κι εγώ τώρα. Γιατί ο Θεός, λέει, θέλει η λαρών δότην. Τι σημαίνει η λαρών δότην? Να τα δίνεις με χαρούμενο πρόσωπο, με γελαστό πρόσωπο, που εννοείται ότι πηγάζει από μια καρδιά που είναι και αυτή η λαρή και χαρούμενη. Τέτοια ζητάει ο Θεός από μας. Και εν τελευταία αναλύση, δεν είμαστε εμείς που θα λύσουμε το οικονομικό πρόβλημα των ανθρώπων. Ο Θεός έχει τον τρόπο του. Εμάς ο Θεός ζητάει από μας την προαίρεση, την διάθεσή μας. Και δεν μετράνε τα χρήματα που δίνεις. Η αριθμητική του Θεού είναι πολύ διαφορετική από την αριθμητική των ανθρώπων. Για τον Θεό ένα δίλεπτο αξίζει περισσότερα από 10.000. Θυμάστε την ιστορία με το δίλεπτο της χήρας, που μια γυναίκα χήρα πέρασε από το γαζοφυλάκιο και έριξε ένα δίλεπτο, ένα ασήμαντο ποσό, ένα δίφραγκο θα λέγαμε σήμερα. Και ο Χριστός την έδειξε τη γυναίκα αυτή στους μαθητές του και λέει ότι αυτή εδώ έριξε περισσότερο από όλους τους προηγούμενους, έστω και αν αυτοί είχαν ρίξει μεγάλα ποσά. Γιατί? Διότι αυτή, λέει, το έδωσε από το υστέρημά της. Το στερήθηκε σήμερα αυτό το δίφραγκο. Κάτι θα έπαιρνε με αυτό. Ενώ οι άλλοι έδωσαν από το περίσσευμα, από αυτό που τους περίσσευε ούτως ή άλλως. Έτσι λοιπόν πρέπει να γίνεται η ελεημοσύνη μας. Παραδείγματα ελεημόνων ανθρώπων έχουμε πάρα πολλά. Είναι ο Αβραάμ, είναι ο Άγιος Ιωάννης ο Ελεήμων, που θα μπορούσαμε ολόκληρη ομιλία να κάναμε μόνο για αυτό τον Άγιο και ειδικά για την αρετή αυτή που είχε της ελεημοσύνης. Είναι ο Άγιος Αμβρόσιος, ο οποίος όταν έγινε επίσκοπος πούλησε όλη του την περιουσία και την έδωσε στους φτωχούς, και όταν το ρώτησα γιατί το έκανες αυτό, και λέει δεν μπορώ να ανέβω τα σκαλιά, λέει, της επισκοπής μου έχοντας έστω και την παραμικρή, το παραμικρό νόμισμα στην τσέπη μου. Ο δε Άγιος Σεραπείων, γνωστός και αυτός, όταν συνάντησε στο δρόμο ένα φτωχό που κρύωνε, έβγαλε το επανοφόρι και του το έδωσε. Παρακάτω συνάντησε ένα άλλο φτωχό, βγάζει και το υποκάμισο και το δίνει και αυτό, και γυμνός γυρίζει μέσα στην πόλη και έμεινε στο χέρι του μόνο το Ευαγγέλιο. Και όταν τον ρώτησαν, Σεραπείον, ποιος σε γύμνωσε? Το Ευαγγέλιο με γύμνωσε, λέει, αυτό που κρατάω, δηλαδή τα λόγια του Ευαγγελίου. Και κάποια στιγμή πούλησε και αυτό το Ευαγγέλιο για να εξασφαλίσει χρήματα για κάποιον άλλον φτωχό. Αδελφοί μου, τελείωσα. Μέσα σε αυτή την εγωκεντρική και σκληρή κοινωνία μας, ας ανάψουμε ένα φως ελέους και ευσπλαχνίας με το λάδι της ελεημοσύνης. Τίποτα δεν μας κάνει όμοιους με τον Θεό όπως η ελεημοσύνη, γιατί ο Θεός μας είναι Θεός ελέους ικτυρμών και φιλανθρωπίας. Ας σκεφτούμε πως ούτως ή άλλως τα πλούτη μας δεν θα τα πάρουμε μαζί μας. Μόνο όσα δώσαμε μας ανήκουν και θα μας συνοδεύσουν στην άλλη ζωή. Και οι φτωχοί που βοηθήσαμε θα είναι οι μόνοι συνήγοροι την ημέρα της κρίσεως. Αφού θα έλθει ο θάνατος, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, γιατί δεν εμβιβάζεις από τώρα τα χρήματά σου με την ελεημοσύνη στο ουράνιο ταμείο για να συνηγορήσουν για σένα κατά την ημέρα της κρίσεως οι φτωχοί? Τότε δεν θα έχεις άλλους συνηγόρους ενώπιον του Χριστού παρά μονάχα αυτούς. Αυτοί, δείχνοντας τι τους έδωσες, θα κάνουν ώστε να μην απαλλαγείς από την αιώνια τιμωρία. Και θυμόμαστε εδώ ένα συγκινητικό περιστατικό που έγινε τις ημέρες των Αποστόλων. Κάποτε, λέει, σε μια πόλη της Παλαιστίνης, στην Ιώπη, είχε ασθενήσει και τελικά πέθανε μια αγία ψυχή της πόλεως, η Ταβιθά ή Δορκάς, όπως λέγεται στα ελληνικά. Αυτή ήταν πλήρης αγαθών έργων και ελεημοσυνών ονεπή. Δηλαδή ήταν γεμάτη, πλούσια από αγαθά έργα. Η δουλειά της από το πρωί που ξυπνούσε μέχρι το βράδυ ήταν να γυρίζει τα σπίτια, να επισκέπτεται χείρες και ορφανά, να τους δίνει ρούχα, να τους δίνει υποδήματα, να τους δίνει τρόφιμα, να τους δίνει πράγματα διάφορα και να τους παρηγορεί. Κάποτε αυτή η γυναίκα, η ευλογημένη, ασθένησε και απέθανε. Την ανέβασαν επάνω στο ανώγιο και έκλαιγαν όλοι για την απώλειά της. Άκουσαν όμως ότι εκεί κοντά βρισκότανε ο Πέτρος ο Απόστολος και έστειλαν μήνυμα στον Απόστολο να έρθει μήπως και κάνει το θαύμα το μεγάλο να την αναστήσει. Πράγματι ήρθε ο Πέτρος, ανέβηκε στο ανώγιο που ήταν το νεκρό σώμα της Ταβιθά και μόλις ανέβηκε πάνω βρέθηκε προθεάματος, απεριγράπτου συγκινήσεως και έτσι καταστάσεως που δεν μπορεί κανείς να την περιγράψει με λόγια. Παρουσιάστηκαν μπροστά του, λέει, όλες οι γυναίκες και τα ορφανά τα οποία είχε βοηθήσει αυτή η Δορκάς και κρατούσαν στα χέρια τους. Άλλη κρατούσε ένα επανοφόρι, άλλη κρατούσε ένα φόρεμα, άλλη κρατούσε παπούτσια και τα έδειχναν στον Πέτρο και του έλεγαν, Απόστολε Πέτρε, αυτό που κρατάω μου το έδωσε η Δορκάς. Ο άλλος κλαίγοντας έλεγε, αυτό που έχω στα χέρια μου μου το έχει προσφέρει η Δορκάς. Και ο καθένας από αυτούς προσπαθούσε με τον τρόπο αυτό να πείσει τον Απόστολο, να τον παρακαλέσει, δείχνοντάς του αυτά που τους χάρισε η Ταβιθά, η Δορκάς, να κάνει το θαύμα. Και ο Απόστολος συγκινήθηκε, γονάτισε, προσευχήθηκε και είπε εκείνα τα λόγια, Ταβιθά, συλλέγω εγιαρθητή. Και αναστήθηκε η Ταβιθά και δόξαζαν όλοι τον Θεό. Αδελφοί μου, τι θέλω να πω? Τι θέλω να πω? Ότι κάποτε κι εμείς θα βρεθούμε στην φοβερή εκείνη στιγμή, στην πιο κρίσιμη στιγμή της ζωής μας, τη στιγμή της τελικής κρίσεώς μας, τη στιγμή της αποφάσεως για το πού θα αποκατασταθούμε, πού θα καταλήξουμε, στην αιώνια ζωή ή στην αιώνια κόλαση. Εκείνο το δευτερόλεπτο, το τελευταίο, θα είναι το πιο κρίσιμο της ζωής μας, εν ημέρα κρίσεως. Εκείνη τη στιγμή που η πλάστιγκα θα παίζεται, γιατί Είμαστε όλοι μας από την κορυφή μέχρι τα νύχια βουτυγμένοι στις αμαρτίες και τα καλά μας έργα δεν ξέρω πόσα πολλά είναι. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν που η πλάστιγγα θα είναι αμφίροπη, δεν θα ξέρουμε προς τα που θα κλείνει, ίσως εκείνη τη στιγμή κάποιοι άνθρωποι τους οποίους ευεργετήσαμε στη ζωή μας να παρουσιαστούν ενώπιον του Χριστού του φοβερού και να πούν: «Κύριε, αυτός ο άνθρωπος μου πρόσφερε κάποτε ένα ποτήρι νερό. Σε παρακαλώ, γίνου ήλαιος γι' αυτό». Και δεν αποκλείεται, αδελφοί μου, γι' αυτό το ποτήρι του ψυχρού ύδατος για το οποίο λέει ο Κύριος ότι δεν θα πάει χαμένο, μπορεί εκείνη τη στιγμή να κλείνει η πλάστιγγα της Θείας Δικαιοσύνης προς την σωτηρία μας. Όλα αυτά που είπαμε απόψε, ας τα κρατήσουμε και εγώ που σας τα είπα και εσείς που τα ακούσατε, ώστε από σήμερα να γίνουμε και εμείς ελεήμονες όπως ο Κύριος. Δεν ξέρω αν είναι τυχαίο πως απόψε που ήρθε στη σειρά του ο πέμπτος μακαρισμός, βρισκόμαστε στις παραμονές του Εράνου της Αγάπης, ο οποίος θα γίνει την ερχόμενη Τρίτη. Καλούμαστε λοιπόν να προσφέρουμε ό,τι μπορεί ο καθένας από μας, είτε από το υστέρημά μας ή έστω και από το περίσσευμά μας. Και να είμαστε σίγουροι, αδελφοί μου, ότι αυτά που θα προσφέρουμε και δεν θα πάνε χαμένα από την Μητρόπολη μας, αλλά και ότι κάποια μέρα θα τα συναντήσουμε εκεί κατά την ημέρα της μελούσης κρίσεως. Αμήν.